Ba, gaurkoan, komunitate energetikoak parte hartzea eta hainbat gauza landuko ditugu gure urrengo gonbidatuarekin. Artelan elkarteko kidea da, edo bera da ere Artelan, eta hortaz solasteko Oihana Lorea dugu gurean. Oihana, egunon, zer moduz?
Egun honeneko primeran, jasker, zuek zer moduz?
Ongi, ongi gabiltza, freskotasunean, egia esatarren, negua hortxe dabil, ezin joana, baina, bueno, izo, ze hori da dagokiguna aldi honetan, ez?
Ba, justo, osea, hola izan barra, así que hori ongi egotea esan nahi du, bai.
Hori da, hori da. Bueno, Oihana, gaurkoan tokatzen zaigu zurekin egotea, ze, bueno, ostegun honetan bada bilkura bat, baina horrekin ja sartuko gara pixka beranduago, lehendabizi ezagutu nahi dugu zure, bueno, lanbide berria, kakotxen artean, Artelan, deitu diozuna. Konta eguzu, zer da Artelan, zein helbururekin sortu zen, eta zein da Artelanek burutzen duen lana?
Bueno, Artelan, nik sortu, nik lan ekimen hau sortu baino askoz lehenago ere, ba, zein ja, badaitz oso garrantzitsu bat aurregaina, eta ustuta ezkoan ere. Artelan, auzolana digu herrietan artelana deitzen zaio, ez? Mm-hmm. Eta orduan ba hortik pizkat edo hortan pizkat oinarrituta, mm-hmm. Ba nere lanekimen berria sortzea erabaki nuen, ez? Mm-hmm. Ba pizka bat urteak daramatia gizarte esparruan lantzen, leku eta toki ezberdinetan egon naiz, mm-hmm. gizarte langintza modu ezberdinak egin ditut, beti jakin dut zen nahi nuen eta zer ez, ez? Mm-hmm. Ez hitzaida gustatzen gizarte langintza asistentzial hori edo individualtasunean oinarritutako gizarte langintza hori alde batetik, mm-hmm. bestetik banekien landaremuan landu nahi nuela. Eta bestetik ba gizarte partaidetzaren oso asko sinesten dut. Baina, claro, gizarte partaidetza batean ez edo zein gizarte partaidetza baizik eta erabakitzailea dena, ez? Mm-hmm. Orduan ba, bueno, guzti horren inguruan eta ba auritzeko auritzeko osasunetxean hainbat urtegon ondoren landaremuan gizarte langintza garatzen, mm-hmm. Gizarte langintza komunitarioa egiten, ez? Gero beste kooperatiba batean ere egon ondoren, nomazen, non partaidetza dantzen genuen eta, mm-hmm. ba oso argi neukan zer nahi nuen eta nora nahi nuen egin, mm-hmm. eta Artelan sortu nuen, orain dela urte bete, gainera, ze justo urte betetzea gaur edo biak dela uste dut. Mm-hmm. Asi que, urte bete gara mat, elburua, ba, guzti hori ustartzea zen, ez? Ba, gizarte langintza komunitarioa, landa eremuaren tokian tokiko garapen proiektuak eta partaidetza erabakitzailea landuz, ba, holako proiektu bat bultzatzea zen. Mm-hmm. Asi que, asira batean hori. Mm-hmm.
Osongi, bueno, ikusten da gauza askotan ibilizarela, horre medioetan eta ikusi zaitugu nahiko aktibo, eta baita ere sare sozialetan, baina kontego zu pixkat zein lan mota eraman dituz aurrera Artelan lan egitasmoarekin?
Ba, proiektu ezberdinak, uh-huh. Proiektu guztiak izan dira herrietan, ez, ba, herrietako bai edo udaletxe edo jendartea bultzatutako proiektuak, eta ba, lehenengo urte honetan, proiektu nahiko txokomunitate energetikoen inguruan, gero sartuko garela, zuk esan moduan, ez, baino, ba, bai aurregainan, garraldan, garezen, ez dakitzen gehiago orain, baina zenbait beste batzuk ere, uarte herriko aurrekontu parte hartzaileen inguruko beste proiektu polit bat, uarte eskolako patioko beste inguruko patioa birpentsatzearen inguruan, ez? Eskolako komunitate guztiarekin beste proiektu bat, erain bat tailer ezberdinak bat Pirineoan gainera, Pirineo, Zederna eta hoekin. Eta, ba, hori tailer ezberdinak, non momenturen batean, entitate batek tailer parte hartzaile bat edo behar duenean, eta Lizuain Arriaz Goitiko Baieran ere, etxebizitzen inguruko ba, diagnostiko partartzaile bat. Uh-huh. Eta uste dut hauek izan dela aurten. Uh-huh. Beste batzuk ere, ba, nola baita zita, baina hor gabiltza ez, gobernantza tradizionalaren inguruan, Arruatzun, Urrozen ere, komunitate energetikoa, bueno, hainbat proiektu.
Bueno, ikusten da, urte betean lan desente egin duzula.
Baina, hori
galdetu behar nahi, nizun ere, nola da zure egunerotasuna, nola hasten da lan hori egiten, nola hasten dira proiektu hauek, edo nola izaten da, normalean garapen hori?
Ba, normalean nerekin udaletxeek eipintzen dira kontaktuan, ez, kontatuz ba ideia bat daukatela, edo nahi bat dutela, edo oso argi dutela bere herriarekiko duten filosofia, ez. baina askotan ez dakite, ba, edo nola gauzatu, edo nola eraman aurrera partaidetza, nola egin herritarrekin, eta non bukatzen den udaletxearen gobernantza, non hasten den partaidetza, nola egin bioien arteko bide hori, ez? Eta hola hasten gara, ideiak eta motorra beti diot udaletxearena edo herriarena izan behar da, hau da, proiektuak tokian toki sortu behar dira, eta ni egiten duana da proiektu horren garapena lagundu. Uh-huh. Orduan, fase ezberdina daude, ez? Ba, hasieran ideia hori dago, nik diseinua planteatzen diet, gero diseinua elkarrekin finkatzen dugu, proiektuaren nondik norakoak oso ongi ezarri behar dira, ezarri behar dira udaletxeekin, partaidetzara deitu baino lehen, ez? Zebein partaidetzara deituta jendeari argita garbi kontatu hartzaio dagona. Eta jendeak argita garbi jakin behar du noraino iristen den beren partaidetza edo bere prozesua. Hori alde batetik, bestetik nire egunoreko tasuna, zuk esaten zenuna, kaotikoa da. Osea, ez daude lan ordu finkaturik. Claro, jendearekin lan egitean, ez, eta taldeekin lan egitean, ba, ordutegiak dira jendea alduenean, eta normalean da lan egin ondoren, ez? Eta orduan nire lan saioak normalean, ba, arratsaldeko 6 edo 7 aurrera izaten dira, azte burutan. Eta, bueno, ba hori baino, egia da, gustatzen zaidanez, ez dela hainbeste sufrimendu edo sakrifizioa.
Eta bueno, gero, zure lan guzti horretaz, bueno, horretatik behintzat, bat askotan errepikatu dena komunitate energetikoak. Kontu eguzu, zer dira komunitate energetikoak?
Ba, komunitate energetikoak, alde batetik, Europak orain sortu duen legaldi mugimendu kontzeptu bat da, ez? Eta nolabait oso modan ipini da eta leku guztietatik entzuten dugu komunitate energetikoena, egia da Europak honekin sartzean, ba nolabait baliabideak bideratzen dituela eta baina bestetik eta niretzat hau da garrantzitsuena. Gure herrietan betianik kudeatu ditu komunitatekotzen artean dira, hau da. Gure herrietan betianik kudeatu ditugu ondasun naturala, komunalen bitartez, ez? Edo herrilurren bitartez. Betianik egon dira, energiaren inguruko entitate tradizionalak edo, adezkoan hainbat izan ditu orain dela oso gutxi arte, ez? Non energiaren jabetza deneukan, eta energia kudeatzeko jakintza guzti horiek genituen, orduan, ez zait gustatzen, osea, nolabait bai, Europatik dator orain hau, eta ze ongi, ze horrek baliabideak ematen ditu, ez? Eta Nafar gobernua txiporretan ipini du, baina goazen, egiten baditugu, goazen egitera, ja, gure oinarrietan dagoenarekin, eta ditugu jakintza guzti hoiekin, ez? Ez dakit, ez Frankensteinak egitera orain ze Europak dioen ez, eta modan dagoen ez, eta dirutza igual egongo den ez dakit, baina baliabideak egotean, ba, orain guztiak, komunitate energetikoak, ez dakit, txampioiak bezala egitera, ez? Ez, osea, zentzua baldin badauka, gure herrietan nola baitu oinarri hori baldin badaukagu, askotan daukagula, ez? Goazen egitera, baina hortik. Eta komunitate energetikoak azken finean, nolabait energia gure herrietan sortzeko elkarteak dira, non energia herritarrek kudeatuko duten. Herritarrek izango dira energia horren jabe, eta energia hori kudeatzearen arduradun. Orduan, energia komunitate sortzeko normalean udaletxeek egiten dute lehenengo ekimena eta erabakitzen dute ba herritarrei nolabait instalazio bat emango dietela. Eman esaten duanean ez dute esan nahi eman baizik eta ceder, vale? Orduan, udaletxeek herritarrei instalazio bat ematen diete non herritarrek instalazio horren inguruan gertatzen den guztiak kudeatu beharko duten. Zer gertatzen da horretarako herritarrek entitate juridiko batean elkartu beharko direla, ez? Eta prozesu hori edo entitate juridiko horren sortzea da komunitate energetikoak sortzearen prozesu. Hori hasiera batean, gero komunitate energetiko hori izango da herritar horiek nahi dutena.
Eta bueno, suposatzen dut hainbat proiektu aurrera eraman dituzu, lehena okerrez banago Garesen izan zen, gero bueno, Garraldan, Urrotzen, etxean ere Aborregainan izan zara komunitate energetika garatzen. Ez dakit hortan zeintzuk izan diren oztopo nagusiak eta zeintzuk diren bueno, abantaila nagusiak holako komunitate energetikoa sortze bide hortan.
Jo, ba, alde batetik oztopoak asko idaz, nolabait hau astapenetan dagoen zerbait da, ez? Eta orduan, oraintxe bertan, olako prozesuak astera egin dituzten udalerriek, oztopo guztiekin aurkitzen dira, zebidea irekitzen dira, batez ere garezik, garezik izan zela, ez bakarrik Nafarroan, baizik eta estatu maian, nik ere, nik uste izan zela aintzindari. Orduan, bueno, ba, oztopoak badaude, mai emotaz berdinetako oztopoak ez, bai teknikoak alde batetik, zeba batean instalazio ekituntzea, erresa dirudi, eta ez da zaila, baino gero Iberdrolatik kentzea, instalazio horiek, ba ez da, hain erraza ez, orduan hor, oztopo teknikoak daude. Gero, beti diot, motan honetako prozesuek, instituzio eskuzabalak behar dituzte, ze, klaro, ez da, gizarte partaidetza sartzean, eta holako prozesuetan gizarte partaidetza sartzean, eta udaletxeek instalazio hori herriari ematean, prozesua nolabait aldatzen da, ez da udaletxea instalazio horren gainean erabakiak hartzen baizik, eta ulertzen erabakiak herritarrek hartuko dutela. Eta honek erritmo ezberdinak ditu, prozesu ezberdina da, eta txipaldatu behar da, orduan, prozesu hori oso polita da, baina, klaro, ez da azkarra, erritmo ezberdinak ditu, ez da erosoa askotan, ez, eta orduan, ba hori txipaldatu behar da. Eta onurak, onurak alde batetik, transizio energetikoari dagokion guztia argi da, ez, nolabait, badakegu nolagoen merkatua, badakegu ze egiten ari giren energiarekin, eta energia zure herrian sortzea, zure herrian kudeatzea, eta zure herrian kontsumitzea, gainera, herritarrek horren buru izan da, kristona da, oso potentea da. Eta bestetik, maila sozialean, dakarren guztia oso potentea da ere, ze nolabait, erregintza lantzen ari zara, herrian dauden partaidetza eta talde dinamikekin berriz, harremanetan ipintzen ari zara, eta guzti horren garapena ere ematen da, hau da, ematen den, sozialki ematen den garapen edo gertatzen dena ja, energiatik aratago doa, orduan hori oso polita da.
Eta bueno, aipatu ditugu hainbat egitasmoen komunitate energetikoen inguruan, ezakite zuretzako zein izan liteke berezina, bakit oso galdera zaila dela erantzutea, ze hau da guraso bati eskatzea, zein seme alaba duzu nahiago, ez? Baina bueno, suposatzen berezi gutunen bat izanen duzula.
Garez lehenengoa izan zen, garezen guztiok elkarrekin ikasi genuen, ze hasieran guri ere teknikoei esatea, ostra, komunitate energetikoa, baina aber nola egingo dugu hau, orduan oso gogorra izan zen, baina era berean oso polita asko ikasi genuen, eta ez dakit, ba, garezek beti egongo hor dago, ez? Eta gero, beste, osea, egia esan guztiak ezberdinak dira, guztietan asko disfrutatu dut, gainera, herritarrekin landuz, ez? Ematen den harremana hori, eta nik beti ikasten dudana, eta oso polita da. Baina gero, klaro, pues, aurre gainan prozesua egitea ere oso polita izan da, eta zaiena izan da. Gizarte esparru horretan lantzea, ez? Taldeekin eta zu taldeekin landu behar izatea eta taldea eraman behar izatea, ez da gauza bera ezagutzen ez duzun pertsonekin, ez? Eta ezagutzen prozesu horren bitartez elkar ezagutzen zaretenean edo zure lagunekin egitea, zure lagunekin, bizilagun eta familiarekin. Orduan oso polita da, baino gauza asko mugitzen ditu eta intentsoa izan da, baina oso politara berdean. Orduan organ ez da aurregaina, ba bereziak deretzat.
Bueno, salbatu duzu matxo delako hori, ez? Ia utziko zaituztea borre gainean sartzen, aipatu dituzulako. broma. Bueno, eta honen karietara osteguneko bilkura bat dago, aizkako batzarrean. Konta eguzu zertara dator bilkura hau, zein helbururekin sortu da, berez?
Vale, ba, guztu eta benduan izan zela, erronkariko zederneko teknikariak deitu gintuela, bueno, niko komunitate energetikoan esan behar dut ez duela bakarrik lan egiten, ez? Baizik eta beste, osea, prozesu honetan garatu behar diren beste esparruak lantzen dituzten beste bi elkartekin, ez? Bat, Arankoa dela abokatuen bulego bat, erronka ditik dator gainera Idoia Zulet dela nirekin lan egiten duenak, eta beste bat Kizar dela energiaren inguruko ingenieria bat. Orduan, hiruak elkarrekin, ba hori, hiru esparru horiek sustatzen ditugu, ez, gizartea, gizarte esparrua, juridikoa eta energia esparrua. Vale. Ba, hori, abenduan uste dut, zernako teknikariak erronkarin eskatu zigun bilera bat egitea hango udaletxekin. Interesa bat zegoela zirudien energia komunitatetan, eta nolabait, ba, bueno, bilera bat egita udaletxekin, eta gero, ba, herritarrein nolabait itzaldi bat, edo. Okurritu zitzaigun itzaldi horretan aurrera bainako esperientzia egotea ere polita izan zitekela, ez? Eta itzaldian, ba, hori, ba, ba gu kontatzen pizkat zertan datzan eta egon ginen, eta gero, aurrera bainako esperientzia, eta, ba, gizu zein izan zen, itzaldiaren, ba hori, politena, ez? Ba hori, esperientzia kontatzaren hasi. Ba, azken finean gu teknikari moduan kontatu dezakegu, baina ez da gauza bera herri batek bere esperientzia kontatzea eta bueno, oso polita izan zen. Eta bueno, zernak egin zuenean deialdia, ba zirudien gure Baiarako udaletxeek ere eta nahi izan zutela eta proposatu ziguten beste bat egitea ezkoan, eta orduan hortik sortu da, ez? Ba, pizkat alde batetik udaletxeekin eta entitate lokalekin nolabait honen inguruan hitz egitea eta ikustea ze aukera dauden, eta bestetik herritarrei ere luzaratzea, ba, zegin dezaketen, zertan datza, eta ba, aurregainako esperientzia ere, ba, pizkat kontatzea.
Eta ja, bueno, bukatzeko euskararen euskaraz eginiko partea, ba hori geratuko litzaiguke, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba animatu daitezen ostegun honetarako bilkurara gerturatzera.
Jo, ba benetan dio, niretzat politena, ba hori gu ezagutzen dugun herri baten esperientzia entzutea polita da, ez? Eta gainera bikuspegiak egongo dira, bai eudaletxearena, bai talderagiarena. Talderagia da prozesua garatzen dugun pertsonek osatzen duten taldea. Eta hori entzuta polita izango da, eta bestetik ba ez dakit, eske hainbeste entzuten ari da orain komunitate energetikoena, eta ez dakit zenolako, ze noraino iristen den informazio hori, ba bueno, informazioa nahi baute, ba hor aukera egongo dela.
Eta, bueno, pues pasako gara gaztelerara, pixat jende guztia ular dezan. Decía que pasamos a hacer un pequeño resumen en castellano. Bueno, Oiana, vamos a un poco a que nos presentes Artelan, tu nueva iniciativa laboral y también, bueno, en torno a la participación. Cuéntanos, que, ¿de qué se trata Artelan? ¿Qué objetivos tiene?
Pues Artelan es una palabra que es súper importante en AEDCOA, por lo menos yo cuando fui a crear mi proyecto, tuve claro que se iba a llamar Artelan, por lo que supone la palabra, porque viene de AEDCOA y de Aurregaña, y por lo que significa, ¿no? Que significa el trabajo colectivo, el trabajo entre todos y una participación ciudadana desde la base democrática. Entonces, Artelan se crea hace justo un año. Parte un poco de la idea que yo tengo del trabajo social. Siempre he huido de hacer trabajo social asistencialista o basado en el individuo, ¿no? Siempre he creído mucho en lo colectivo, en lo grupal y en lo comunitario. Entonces, aunando un poco las distintas experiencias laborales que he tenido, pues tanto en Iruña trabajando con infancia en comunitario, en el Centro de Salud de Auritz, en el que he estado un montón de años y he podido trabajar todo lo comunitario también en el ámbito rural. Y la idea que tengo de participación, que también tuve oportunidad de trabajarla más en una cooperativa que estuve, que es Nomad, que tiene que ser la participación entendida como una participación desde la base y decisoria, no utilizando a la población para legitimar decisiones ya tomadas, ni mucho menos. Tuve muy claro qué quería hacer y cómo lo quería hacer, y quería hacer proyectos de participación basados en la comunidad, en el entorno rural, y de ahí nace Artelan.
Bueno, y dentro de todos los trabajos que has tenido durante este año de existencia de Artelan, algo que, digamos, predomina es el tema de las comunidades energéticas. Cuéntanos de qué se tratan estas comunidades energéticas y con qué objetivo surgen.
Predominan las comunidades energéticas, pero he de decir que, o sea, me gustan las comunidades energéticas, pero también todo lo demás. O sea, ha sido un poco, como empezamos en Garés, ahora os cuento un poco qué consiste, empezamos en Garés a hacer la primera comunidad energética que hubo en Navarra, ¿no? Y a partir de ahí ha habido un boom en torno a las comunidades energéticas, porque Europa, es verdad, es que es una figura que está promoviendo. Ha habido como un efecto rebote de comunidades energéticas, pero he de decir que para mí las comunidades energéticas son potentes en cuanto a lo social, pero hay un montón de proyectos que son igual de potentes en lo relativo a movilizar a la población y a dejar que la población tome decisiones junto a sus instituciones locales, ¿no? Entonces, bueno, el fin para mí es el mismo. En cuanto a las comunidades energéticas, pues lo que os comentaba, es una figura que está promoviendo Europa. Todo el mundo está hablando ahora de las comunidades energéticas como si esto fuera algo nuevo, pero a mí me interesa precisamente, me interesa que se posibilita una vía de cambio en torno al mercado eléctrico y a la generación de energía haciéndola local, gracias igual a esta vía que abre Europa, pero me interesa conectarlo con las comunidades energéticas locales que en nuestro entorno ha habido siempre, y más en el Pirineo, en el sentido de siempre hemos gestionado bienes naturales mediante los comunales, hemos hecho una gestión colectiva de todo ello, siempre ha habido entidades jurídicas relacionadas a la energía, pero no solo ya para gestionarla, sino hemos sido propietarios en los pueblos de nuestra propia energía, hasta hace muy poco, todavía queda alguno que lo es. Entonces, me parece interesante crear comunidades energéticas, sí, pero no como champiñones y haciendo Frankensteins en cada pueblo, sino partiendo un poco de lo que ya hay, de las sapiencias que ya existen en los pueblos ancestrales y comunitarias en torno a todo esto y generar, al final son generar formas jurídicas, ¿no?, que permitan a la ciudadanía gestionar, gestionar, repartir y ser propietaria de esa energía. Entonces, se trata de esto. Los proyectos nacen normalmente convocando un ayuntamiento a la ciudadanía y cediendo al ayuntamiento una instalación o un espacio para poner una instalación a la ciudadanía para que la ciudadanía gestione esta energía. Lo que pasa es que la ciudadanía se tiene que colectivizar en una forma jurídica. Entonces, todo ese proceso se le llama el proceso de crear comunidades energéticas.
Y para esto lo que también habéis hecho es, digamos, proponer o os han propuesto hacer una reunión con diferentes ayuntamientos o personal técnico de ayuntamientos y luego también para la ciudadanía en general, este jueves en la Casa del Valle en Aezcoa. Bueno, sería a las 5:30, digamos, para el personal técnico de ayuntamientos y de las 7 se abriría a toda la ciudadanía. Oyana, lo único que nos quedaría, pues, ¿qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que se animen y acercarse a esta reunión que tenéis el jueves?
Pues, por una parte, la parte más técnica institucional, ¿no?, que es la primera, suele ser interesante porque se suele dar ahí una conversación bonita entre los distintos ayuntamientos, sus necesidades y situación que ya tiene, que suele ser distinta, ¿no? Y luego les contamos un poco las posibilidades que hay, sin más, y a partir de la charla de la ciudadanía, pues me parece que tiene un punto bastante fuerte y es ya no nosotras contando, sino que venga la experiencia de Bau Regaña a contarlo, ¿no?, que es lo que suele gustar, porque no es lo mismo al final que tengan tres personas técnicas a contar un proyecto que escuchar la experiencia por parte de un pueblo que tú conoces y que ha llevado a cabo un proyecto así. Entonces tendremos también a las dos partes, ¿no?, a la parte institucional, al ayuntamiento, y a la parte ciudadana, al grupo motor, contándonos un poco en qué ha consistido el proyecto, cómo lo han llevado a cabo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esa parte puede ser bonita. Y luego también, pues no sé, lo interesante de que se está oyendo todo el rato las comunidades energéticas y al final va a ser situar un poco en qué consiste, qué supone, qué opciones hay, qué sentido tiene en el Pirineo, etcétera.
Ba, bize, ostegun honetan, arratsaleko bosterritan, pixkat pertsonal teknikoari dagokiona eta zazpitan jendarteari dagokiona, Ibarreko etxean izanen dugu, Oiana Lorea bestea beste. Milesker, Oiana, gurean egon izanagatik gaurkoan, eta segi gaurkoan bezalaxe langile fina zaela hortxe Orlandalan.
Milesker zuei eta milesker egoteagatik, oso garrantzitsuak dira gainera komunitatean eta herrigintza uztartzeko herri komunikabideak, así que milesker egoteagatik.
Ba, milesker zuri, eta bezarka bat.
Musu bat, agur.